Այն ժամանակվա գրականության մեջ վխտում էին կանայք և կնանման տղամարդիկ. Լավ է, որ կանայք գրեն, եթե նրանք անկեղծություն ունենան նկարագրելու այն, ինչ որ մի տղամարդ բնավ չի կարողացել լրիվ տեսնել – կնոջ հոգու խորությունը. Բայց քիչ թվով կանայք էին միայն համարձակվում այդպես անել. Մեծ մասը գրում էր միմիայն տղամարդկանց գրավելու համար. Նրանք իրենց գրքերում նույնքան ստախոս էին, որքան և իրենց սալոններում. Անճաշակ կերպով գեղեցկացնում էին իրենց և սկսում սեթևեթել ընթերցողի հետ. Այն ժամանակից ի վեր, երբ դադարել էին կեղծ բարեպաշտ լինելուց, և այլևս խոստովանահայր չունեին իրենց մեղքերը նրան պատմելու համար, պատմում էին հասարակությանը. Դա մի տարափ էր այնպիսի վեպերի, որոնք գրեթը միշտ անպարկեշտ էին, միշտ շինծու, գրված թլվատ լեզվով, որը հիշեցնում էր օծանելիքի կրպակը, և որից մի տհաճ և քաղցրավուն հոտ էր փչում. Նրանց այդ ամբողջ գրականությունը ճանաչվում էր այդ հոտից. Գյոթեի պես Քրիստոֆն էր մտածում, թող կանայք ուզածին չափ արձակ և չափածո երկեր գրեն, բայց թող տղամարդիկ չգրեն կանանց մասին. Ահա թե ինչն է, որ ինձ դուր չի գալիս բնավ. Քրիստոֆը չէր կարող առանց զզվանքի տեսնել այդ ծեկծեքումները, այդ երկիմաստ կոկետությունը, այդ զգայականությունը, որ գերազանցապես ծախսվում էր այնպիսի մարդկանց օգտին, որոնք ամենից քիչ էին արժանի հետաքրքրության, սեթևեթանքից, զգայականությունից հյուսված այդ ոճը, նրբության և կոպտության այդ խառնուրդը, հոգեբանական այդ տափակությունները. Բայց Քրիստոֆը գիտացում էր, որ չի կարող ճշտորեն դատել. Խլացել էր խոսքերի տոնավաճառային աղմուկից. Անհնար էր լսել սրնգի գեղեցիկ եղանակները, որոնք կորչում էին այդ աղմուկի մեջ. Որովհետև նույնիսկ հեշտասիրական այդ երկերի մեջ պակաս չէին այնպիսիները, որոնց խորքում ժպտում էին Ատիկայի վճիտ երկրակամարը և բլուրների ներդաշնակ գիծը. Այնտեղ այնքան տաղանդ կար և շնորհալիություն, կյանքի քաղցրություն, ընտիր ոչ և միտք, որ նման էր Պերուջինոյի և երիտասարդ Ռաֆայելի նվաղկոտ պատանիներին, որոնք կիսախուպ աչքերով ժպտում են իրենց սիրային երազներին. Քրիստոֆը ոչ մի այդպիսի բան չէր տեսնում. Ոչ մի բան չէր կարող նրա համար հայտնաբերել հասարակական մտքի հոսանքները. Անգամ ֆրանսիացին մեծ դժվարությամբ գլուխ կհաներ դրանից. Միայն մի բան հնարավորություն ուներ հավաստելու. այն, որ գրականության հորդացումը հասարակական աղետի կերպարանք էր ստանում. Թվում էր, թե գրում են բոլորը. տղամարդիկ, կանայք, երեխաներ, սպաներ, դերասաններ, աշխարհիկ մարդիկ. Դա համաճարակ էր. Քրիստոֆը միառժամանակ հրաժարվեց այդ ամենը հասկանալու մտքից. Զգում էր, որ Սիլվենկոնի նման ուղեցույցը կարող էր լոկ վերջնականապես մոլորեցնել իրեն. Այն տխուր փորձը, որ ստացել էր Գերմանիայում գրական մի խմբակից, նրան թերահավատ էր դարձնում տվյալ միջավայրի հանդեպ. Կասկածով էր վերաբերում դեպի գրքերն ու ամսագրերը. Ինչ գիտենայիր, թե նրանք պարզապես չեն ներկայացնում մի 100 անբան մարդկանց կարծիքը, կամ նույնիսկ որոշ դեպքերում հեղինակն ինքը չէ նրանց միակ լսողն ու ընթերցողը. Թատրոնն ավելի ճշգրիտ գաղափար էր տալիս հասարակության մասին, որը Փարիզի առօրյա կյանքում վիթխարի տեղ էր գրավում. Դա հսկայական մի խոհանոց էր, ուտելեղենի Պանտագրյուելյան մի շուկա, որ չէր կարողանում հագեցնել այդ 2 միլիոն մարդկանց ախորժակը. 30-ի մոտ մեծ թատրոններ, չխոսելով դեռևս թաղային թատրոնների, կաֆե շանտանների, զանազան ներկայացումների մասին. Մի խոսքով մոտ 100 հանդիսասրահ, որոնք ամեն երեկո գրեթե լեփ-լեցուն էին լինում. Դերասանների և ծառայողների ահագին բազմություն. Հսկայական գումարներ, որոնք կուլ էին գնում այդ անդնդում. Դրամական օժանդակություն ստացող 4 թատրոններում միայն զբաղված էին մոտ 3000 հոգի, ծախսելով 10 միլիոն. Ամբողջ Փարիզը լցված էր դերասանների փառքով. Յուրաքանչյուր քայլափոխին անթիվ լուսանկարներ, նկարներ, ծաղրանկարներ կրկնում էին նրանց ծամածռությունները, գրամաֆոնները նրանց դասախոսությունները, թերթերը նրանց դատողություններն արվեստի և քաղաքականության մասին։ Նրանք ունեին իրենց հատուկ մամուլը, հրատարակում էին իրենց հերոսական և ընտանեկան հիշողությունները։ Մնացած փարիսցիների, այդ դատարկաշրջիկների մեջ, որոնք իրենց ժամանակն անց էին կացնում իրենք իրենց կապկելով, այդ կատարյալ կապիկները գայսոն էին բռնում, իսկ դրամատուրգները նրանց սենեկապետներն էին։ Քրիստոֆը Սիլվենկոնին խնդրեց իրեն մտցնել ցոլքերի և ստվեժների այդ աշխարհը։ Բայց Սիլվենկոնը այդ աշխարհում նույնքան անվստահելի ուղեցույց էր, որքան գրքերի աշխարհում։ Եվ այն առաջին տպավորությունը, որ Քրիստոֆը նրա շնորհիվ ստացավ Փարիզյան թատրոններից, նույնքան վանող եղավ, որքան առաջին ընթերցանությունների տպավորությունները։ Թվում էր, թե ամենուրեք իշխում է մտքի պոռնկության նույն ոգին։ Աճույքի վաճառականների երկու դպրոց կար։ Մեկը հետևում էր հին, բարի սովորություններին, ազգային ոճին, հրամցնում էր խիստ կոպիտ, լավ պղպեղած, հեշտ պատրաստած ուտելիքներ, զվարճացնում այլանդակություններով և կերակրում առատորեն, թող էժան լինի, միայն թե շատ լինի, և ցուցադրում էր ֆիզիկական այլանդակությունը, վարտիքով մարդկանց, զորանոցային կատակախոսություններ, խեցգետնով ապուրը, կարմիր պղպեղը, հոտած միսը, առանձին սենյակների պատմությունները, այսպես կոչված առնական անկեղծությունը, ինչպես ասում էին այդ մարդիկ, որ հավակնում էին հաշտեցնել անկախությունն ու բարոյականությունը, որովհետև կեղտոտությունների չորս գործողությունից հետո նա բերում է օրենսգրքի հաղթանակը, այսինքն մի ինչ-որ խառնաշփոթության հետևանքով օրինական կնոջը նետում է ամուսնու անկողինը, որին կինն ուզում էր դավաճանել։ Եթե օրենքը փրկված է, առաքինությունն էլ է փրկվում։ Այդ անառակ պատվավորությունը, որ պաշտպանում է ամուսնությունը, անբարոյականության տեսք տալով նրան, մի խոսքով գալիական ժանր։ Մյուս դպրոցը մոդեռն սթայլն էր։ Նա շատ ավելի նրբացած, շատ ավելի գարշելի էր։ Թատրոնում վխտացող փարիզեցի հրյաները և հրյացած քրիստոնյաները այնտեղ մցրել էին զգացմունքների սովորական այլանդակությունը, որն այլասերված կոսմոպոլիտիզմի տարբերիչ գիծն է։ Իրենց հայրերի առջև կարմրող այդ որդիները ճգնում էին հրաժարվել իրենց ազգային գիտակցությունից, և այդ նրանց առավել քան հաջողվում էր։ Իրենց դարավոր ժառանգությունից, իրենց հոգուց զրկվելուց հետո, նրանց մնում էր լոկ իրար խառնել մյուս ժողովուրդների մտավոր և բարոյական արժեքները, որոնցից նրանք շինում էին իրենց հարկավոր վինեգրետը, օլլա պոդրիդա, այդ էր նրանց հաճույք ստանալու եղանակը։ Նրանք, որոնք այն ժամանակ թատրոնի տերերն էին Փարիզում, շատ վարպետությամբ իմի էին հավաքում կեղտոտությունն ու զգացմունքը։ Առաքինությանը տալիս էին աղտի բույր, աղտին առաքինության բույր։ Խառնշտելով սերունդների, սեռերի, ընտանիքի անդամների, մոտիկ բարեկամների միջև եղած հարաբերությունները, այսպիսով նրանց արվեստը ստանում էր սուի գեներիսի հոտ, որը միաժամանակ և վատ էր, և լավ, այլ խոսքով շատ վատ։ Նրանք այդ անվանում էին ամորալիզմ։ Նրանց նախասիրած հերոսներից մեկ այն ժամանակ սիրահարված ծերունին էր։ Նրանց թատրոնը տալիս էր այդպիսի դիմանկարների հարուստ մի պատկերասրահ։ Այդ տիպի նկարչության մեջ նրանք առիթ էին գտնում հազարավոր նրբություններ ծավալելու։ Մերթ 60-ամյա հերոսը իր աղջկան ինտիմ խոստովանություններ էր անում, խոսում իր սիրուհու մասին, իսկ աղջիկը իր սիրեկանների մասին։ Նրանք եղբայրների պես իրարից խորհուրդ էին հարցնում։ Բարի հայրը իր աղջկանը օգնում էր շնանալու։ Բարի աղջիկը միջնորդում էր հոր անհավատարիմ սիրուհու մոտ, աղաչում, որ վերադառնա, բերում էր ընտանեկան օջախը։ Մերթել արժանավոր ծերունին ինքն էր լսում իր սիրուհու ինտիմ խոստովանությունները։ խոսում էր նրա ունեցած սիրեկանների մասին։ Ավելի լավը չունենալով, բավականանում էր նրան պատմել տալով իր անառակությունները և նույնիսկ ի վերջո դրանից հաճույք էր ստանում։ Կարելի էր տեսնել նաև այնպիսի սիրեկաններ, կատարյալ ջենտլմեններ, որոնք կառավարիչ էին վարձվում իրենց նախկին սիրուհիների մոտ, հսկում նրանց առևտրական և անկողնային գործերին։ Բարձրաշխարհիկ կանայք գողություն էին անում, ամուսինները կավատ էին, աղջիկները լեսբոսցիներ։ Եվ այդ ամենը լավագույն հասարակության մեջ, հարուստ մարդկանց շրջանակում, այսինքն այն միակ շրջանում, որը հաշվի էր առնվում, որովհետև հարստությունը թույլ էր տալիս պերճանքի գայթակղության արտաքինի տակ հաճախորդերին հայթայթել փչացած ապրանքներ։ Այդ կերպ ներկվելով, այդ ապրանքները վաճառվում էին տեղն ու տեղը։ Դերատի կանայք և ծեր պարոնայք մեծապես հրճվում էին դրանից։ Այդ ամենից դիակի և հարեմի ռահատ լոխումի հոտ էր փչում։ Այդ գրողների ոճը նույնքան խառնափնթոր էր, որքան և նրանց զգացմունքները։ Նրանք իրենց համար ստեղծել էին այլատար մի ժարգոն, բաղկացած բոլոր դասակարգերի և բոլոր երկրների արտահայտություններից. Պեդանտ, կաֆեշանտանային, կլասիկ, լիրիկ, ծեկ-ծեկուն, լպրծուն, փողոցային խառնուրդ անհեթեթությունների, սեթևեթանքի, գրեհկության և սրախոսության, որն ասես մի օտար լեզու էր։ Լինելով հեգնող և խեղկատակային հումորով օժտված, նրանք զուրկ էին իսկական սրամտությունից, բայց ճարպիկ մարդիկ լինելով, բավական վարպետորեն սարքում էին այդպիսին Փարիզի սրամտությունն ընդօրինակելով. Եթե քարը ոչ միշտ էր լինում թանկարժեք, և եթե զարդն էլ շինված էր արտառոց և վատ ճաշակով, այն ամենայնիվ լույսի տակ այդ առարկան փայլում էր, և կարևորն էլ այդ էր նրանց համար։ Լինելով սակայն խելոք լավ դիտողներ, բայց և կարճատես, դարերից ի վեր հաշվեսեղանի առջև կանգնելուց աչքները փչացրած, սովոր լինելով զգացմունքները գնելու խոշորացույցով, մանր բաները մեծացնող և մեծ բաները չտեսնող, կեղծ փայլի նկատմամբ բացահայտ ճաշակ ունեցող, նրանք ընդունակ էին լոկ պատկերել այն, ինչ նորելուկների նրանց սնոբիզմին թվում էր լինել իդյալը, մի բուրը հոգնած խրախճանասերների և արկածախնդիրների, որոնք իրար հետ վիճարկում էին մի որևէ գողացված գումարի և անառակ եքերի տիրանալու վայելքը։ Երբեմն այդ հրյա գրողների իսկական բնավորությունը հանկարծ արթնանում էր։ Այն բարձրանում էր նրանց հոգու հեռավոր խորքերից։ Պատահաբար նետված մի որևէ բառից առաջացող, չգիտես ինչպիսի խորհրդավոր արձագանքների առիթով։ Այն ժամանակ ստեղծվում էր դարերի և ցեղերի արտառոց մի խառնաշփոթ, անապատի շունչ, որը ծովերի վրայով Փարիզյան անկողնախորշերն էր բերում թուրքական շուկայի գարշահոտությունը, շիկացած ավազները, արևելյան հալյուցինացիաները, արբշիռ մի զգայականություն, կատաղի մի լուտանք, արբշիռ մոլեգնություն, որ մոտ է ջղագարության, ավերածության կատաղի պահանջ, մի Սամսոն, որը դարեր շարունակ ստվերի մեջ նստած, հանկարծ առյուծի պես ոտքի է կանգնում, և կատաղությամբ ցնցում տաճարի սյուները, որոնք փուլ են գալիս նրա և թշնամի ցեղի գլխին։ Քրիստոֆը քիթը փակեց և ասաց Սիլվենկոնին. «Ուժ կա մեջը, բայց գարշահոտություն է գալիս. Բավական է, գնանք ուրիշ բան տեսնելու»։
«Ի՞նչ»,
հարցրեց Սիլվենկոնը։ «Ֆրանսիան»։
«Ահանա»,
ասաց Կոնը։ «Անհնար բան է, Ֆրանսիան այդպիսին չէ»,  ասաց Քրիստոֆը։
«Ֆրանսիան էլ նույն է, ինչ որ Գերմանիան»։
«Ամենևին չեմ հավատում. որևէ ժողովուրդ այդպիսին լինելու դեպքում 20 տարի էլ չէր դիմանա. Արդեն նեխացահոտ է գալիս. Ոչ, ուրիշ բան պետք է լինի»։
«Ավելի լավը չկա»։
«Ուրիշ բան պետք է լինի»,  համառեց Քրիստոֆը։
«Օ, մենք ունենք նաև չքնախ հոգիներ, այդ բնական է»,
ասաց Սիլվենկոնը։
«Ինչպես նաև թատրոններ այդպիսի չքնախ հոգիների համար. Այդ է ձեզ հարկավոր»։
Այդ էլ կարելի է մատուցել։ Եվ նա Քրիստոֆին տարավ ֆրանսիական թատրոնը։